Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tovon puli to'lanmasdan uyi buzilgan andijonliklar hokimlik binosi oldida ochlik e'lon qildi.
Jonimizdan to'ydik, ochlik e'lon qilamiz. Bugundan boshlab bir qultum suvam ichmaymiz, taom yemaymiz.
Dizel yonilg'i yetishmagani uchun yakshanba kuni Toshkentda qator yo'nalishlarda avtobus qatnamadi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida otishma bo'ldi. O'lgan va yaralanganlar bor.
Ходе перестрелки 13 человек получили ранения.
Rossiyaning Kaliningrad shahrida 46 yashar o'zbekistonlikni o'ldirib, hojatxonada yoqib yuborgan shaxs qo'lga olindi.
Задержанному избрано меры пресечения в виде заключения под стражу.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi o'nlab odam hokimlik uyi buzilganlarga tovon puli berilmayotganiga norozilik bildirib, 16 sentyabr kuni tuman hokimligi binosi oldida to'plandi. Ozodlikka yuborilgan videoda norozilar ochlik e'lon qilishgani, kompensatsiya berilmagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytishadi. Tafsilotlar bilan Qurmat Obojon. Namoyish qatnashchilaridan biri Malohat Isoqovaning 17 sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, tuman hokimligi 2018 yil mart oyida kompensatsiya berish va'dasi bilan Iftixor mahallasidagi 18 ta uyni buzgan, lekin shu paytgacha tovon puli to'lanmagan.
Bir sutkada uyni buzishgan. Konsessiya huquqlarimiz bilan tanishtirmagan bizni uyimizni buzib yashab turgan uyimizni buzib tashlashgan ekan. Keyin dom solishni o'rniga hech qanaqa konsessiya pulim ajratilmagan, yerimiz ham narxlanmagan, hech narsa bo'lmagan. Keyin uy solib turib bizga bankdan qog'oz keldi. Endi uyga ko'chib chiqqanimizdan keyin bankdan qog'oz keldi. 20 yilga to'laysanlar kredit asosida. Endi men 3 xona olganman, 200 million to'laysan deb shartnoma qilasan.
Endi o'sha buzilgan uylaringizga nima berishdi? Buzilgan uylaringizni evaziga nima berishdi?
Hech narsa bermadi aka.
Hech narsa bermadi.
Foyda qilmadi.
Qanaqa qilib bermaydi? Sizlar uylaringizni buzib tashlaydi-yu hech narsa bermasa.
A shunga tushunmayapsiz aka, mana 14 milliondan bosh to'lovni to'ladim. Men 3 xonali shaxsan o'zim 3 xonali uyni olganman. 14 million to'ladim. Mana oylik to'lovni 724 mingdan to'lab kelyapman.
Buzayotganda va'da qilishganmidi? Qandaydir kompensatsiya berilish kerak-ku.
Va'da qilishgan ekan. 25 unga yangi uy qilib beraman. 13 millionni o'zlaring to'laysizlar. 12 millionini men hokim va'da beryapman deb 12 millionni o'zim to'lab beraman deyilgan. Umuman nafas bo'lgan yo'q. Ochlik e'lon qilganimizdan keyin endi hozir kadastr hujjatlariga palon narsa kelar, qisqa narsa kelar, biz to'lovni to'lab beramiz dedi.
Aha.
Viloyat hokimi bilan hokimi to'lab beramiz dedi. Haqiqatdan biz xato ish qilganmiz. Boshida xatolikni biz qilganmiz, endi o'zimiz nima qilamiz dedi, to'lab beramiz dedi. Mana 3 oydan beri bankka 1 so'm pul to'lanmayapti aka.
Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir ayolning aytishicha, aholining xor o'zorlikda yashayotgani ular sabr kosasini to'ldirib yuborgan. Baliqchi tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul mulozimi esa ozodlikka uyi buzilganlarga tovon puli berilmay kelayotganini izohlar ekan, xarob ahvoldagi uylar edi. Shuning uchun buzilib, o'rnida 2 qavatli zamonaviy turar joy binosi qurilib, hammasi shu yerga ko'chirildi. Ularga imtiyozli kreditlar berildi. Hozir hokimimiz har bir xonadon egasi bilan shaxsan o'zi bilan uchrashib, ularni talab va istaklarini eshitib, yuzidan amaliy chora ko'ryapti dedi jumladan. Uy buzilganlarga tovon puli berilish berilmasligi haqidagi savolga esa hokim o'rinbosari buni tuman hokimining o'zidan so'raysiz deb suhbatni uzib qo'ydi. Ozodlik Baliqchi tumani hokimi Jasurbek Abduraevning o'ziga kun davomida bog'lana olmadi. Uy buzilgan Malohat Isoqova uyimiz xarob ahvolda bo'lgan bo'lsa, 6 sotix yerimiz bor edi-ku. Shu yerimizni ustida turar joy binosini qurishdi-ku. Hech bo'lmasa yerimiz uchun tovon puli to'lashsa bo'lar edi dedi. Bundan oldin Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazmda uy buzilgan lar norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. Jumladan Urganchda norozilar katta magistral yo'lini to'sib qo'yishgandi. Bir gun o'tib esa urganchlik uyi buzilganlarga tovon pullari naqd berilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16 sentyabr kuni Qashqadaryo viloyat Kaspi tuman Toshqo'rg'on qishlog'ida 10 yildan beri Kaliningradda ishlayotgan 46 yashar Azamat Hamroyev dafn etildi. 11 sentyabrda Rossiyaning Kaliningrad shahrida Azamat Hamroyev o'ldirgan shaxs hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 11 sentyabrda erta tongda Kaliningrad shahrining Marozov ko'chasidagi qurilish maydonchasida yonib yotgan biohojatxonada noma'lum shaxs jasadi topildi. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan Rossiya Tergov qo'mitasining Kaliningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Natalya Gatskoga ko'ra, yonib ketgan murda O'zbekiston grajdani bo'lgan va uning o'limiga aloqador shaxs shu kuniyoq qo'lga olingan.
Да, действительно, он является гражданином Узбекистана.
Sultanov следователи.
O'ldirilgan haqiqatan O'zbekiston grajdan bo'lgan. Tergovchilar uning o'limi borasida konsullikka bildirishnoma yuborgan. 11-sentyabr kuni qotillik sodir etilishidan bir necha soat o'tib, gumonlanuvchi shaxs ushlandi va tergov yakuniga qadar hibsga olindi, dedi Natalya Gatsko. Kaliningradlik tergovchilar taxminlariga ko'ra 10-sentyabr kechki payt ayblanuvchi shaxs do'stlari bilan Morozov ko'chasidagi tashlandiq bog'da spirtli ichimlik ichib o'tirgan. Bog'da u unga yoqmagan notanish osiyolikni uchratib qolgan va belkurak sopi bilan uning boshi va tanasiga urgan. Tong saharda ayblanuvchi garajlar orasida kaltaklanganini o'lik holatda topgan va jinoyat izlarini yo'qotish maqsadida uni hojatxonada yoqib yuborgan. Tergovchilar jinoyatda bir kishini gumonlanayotganini bildirayotgan bo'lsa-da, o'ldirilgan o'zbek migrantini shaxsan taniganlar ozodlikka Morozov ko'chasidagi qotillikning boshqacha talqinini so'zlab berishdi. Kaliningradda bir necha yildan buyon qurilishda ishlayotgan Zafar, o'ldirilgan shaxs qashqadaryolik 46 yashar Hamroyev Azamat ekani. Hodisa joyida yana bir o'zbek muhojiri shifoxonaga keltirilgani to'g'risida politsiya lom-mim demayotganidan xavotir bildirdi. Marhum Hamroyev Azamat va uning do'sti o'sha kuni Morozov ko'chasida pivo ichib o'tirgan. Mahalliy yosh qizlar bolalar ulardan pul talab qilgan, sigaret so'ragan. Keyin ular tortishib qolgan. Soat 8:00 ular Azamatning do'stini oyog'ini urib sindirishgan. Azamat uni o'zi shifoxonaga skoriyda jo'natgan. Zafar kaliningradlik yoshlar bilan o'sha kechasi bo'lgan mushlashuvda o'zbek migrantlari pasportlarini oldirib qo'ygan, deydi. Zafarning aytishicha, Azamat hujjatlarini qaytarib olish uchun mahalliylar oldiga borgan va ortga qaytmagan. Ozodlik 10-sentyabr kechasi jarohatlangan 44 yashar o'zbek muhojirini Kaliningrad shahar markaziy klinik shifoxonasidan topdi. Shifoxona vrachlari kasalxonaning travmatologiya bo'limida yotgan o'zbek muhojirining son suyagi singani, tanasida qator boshqa jarohatlar borligini ozodlikka tasdiqlashdi. Marhum Azamat Hamroyev Kaliningradda 10 yildan ortiq vaqt yashab kelgan va uy ta'mirlash ishlari bilan shug'ullangan. O'ldirilgan Azamat Hamroyevning jasadi 15-sentyabr kuni hamqishloqlari ko'magida O'zbekistonga yuborildi. 16-sentyabrda u tug'ilib o'sgan Qashqadaryo viloyat Kasbi tumani Toshqo'rg'on qishlog'ida dafn etildi. Toshqo'rg'onlik Azamat Hamroyev ikki qiz va bir o'g'ilning otasi edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning Saudiya neft inshootlariga hujum qilgani hozircha taxmin ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Tramp dam olish kunlari Saudiya Arabistonining neftni qayta ishlash inshootlariga amalga oshirilgan hujumlar ortida Eron turgan bo'lishi mumkinligi xususidagi taxminlar ortib borayotgani, ammo bu ishonch komil bo'lishi uchun yetarli emasligini aytdi. Prezidentga ko'ra, Qo'shma Shtatlar urush qilishni istamaydi, biroq mamlakatining Fors ko'rfazi mintaqasidagi asosiy ittifoqchisiga hujumlarni qaytarishda yordam berishga tayyor. Uning fikricha, buning uchun avvalo kim aybdor ekani haqida yakuniy qaror qabul qilinishi kerak.
I'm not looking to get into new conflict, but sometimes you have to.
Men kim bilandir urushni istamayman, ammo biz urushga tayyormiz, dedi Tramp jurnalistlarga Washingtonda. Prezident shuningdek AQSh zarba berishdan oldin Fors ko'rfazi mintaqasi va Yevropadagi ittifoqchilar bilan ushbu masalani muhokama qilajagini aytdi. Yevropa mamlakatlari bilan ham muzokara qilyapmiz, dedi Tramp. Biz hamkorlik qilayotgan ko'pgina mamlakatlar, xususan Fransiya, Germaniya, shuningdek boshqa odamlar bilan gaplashib, bu haqdagi fikrini o'rganyapmiz. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Eronni ayblab chiqdi. AQSh mudofa vaziri Mayk Esper ham 16-sentyabrda aynan shunday bayonot berdi. Bundan oldin Qo'shma Shtatlar sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni e'lon qilgan hamda 14-sentyabrdagi hujum ortida Eron turishi mumkinligini tasdiqlash uchun razvedka ma'lumotlarini ochiqlagan edi. Eron ushbu havo hujumiga aloqasi borligini rad etmoqda, ammo Yamanning Tehron qo'llab-quvvatlayotgan Huti isyonchilari hujumlarni uyushtirganini va buning uchun dronlardan foydalanganini iddao qilmoqda. 13-sentyabrda Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xumanayi AQSh Qo'shma Shtatlar bilan muzokara o'tkazilishini istisno etdi. Eron xalqiga qarshi imkon qadar ko'proq bosim o'tkazish siyosati befoyda. Eron Islom Jumhuriyati rasmiylari Qo'shma Shtatlar bilan hech bir darajada muzokara bo'lmasligiga yakdil ishonadi, deya Xomanayning so'zlaridan iqtibos keltiradi uning rasmiy sayti. O'tgan hafta Oq uyda Tramp bilan prezident Ruhoniy o'rtasida uchrashuv o'tkazilishi mumkinligini xususida gap-so'zlar paydo bo'lgan va bu Amerika bilan Eron munosabatlarini kutilmagan tarzda iliqlashtirishi mumkin edi. Ayni hujum Saudiya Arabistonida neft qazib olishni teng yarmiga kamaytirib yubordi va bu jahonning neft yetkazib berish tarixidagi eng katta uzilish bo'ldi. Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yili Tramp Eronning yadro dasturi bo'yicha bitimdan chiqib ketgani va Tehronga qarshi sanksiyalarni qaytadan joriy qilganidan so'ng yomonlashdi. Tramp, Pompeo va boshqa rasmiylar tez orada Saudiya Arabistoniga safar qilishini bildirdi. Hujumlar oqibatida dunyoda neft qazib olish hajmi 5% ga qisqardi. Jahon bozorida neft narxi esa 19% yuqoriladi.
Tovon puli to'lanmasdan uy buzilgan andijonliklar hokimlik binosi oldida ochlik e'lon qildi.
Jonimizdan to'ydik, ochlik e'lon qilamiz. Bugundan boshlab bir qultum suvam ichmaymiz, harom yemaymiz.
Dizel yonilg'i yetishmagani uchun yakshanba kuni Toshkentda qator yo'nalishlarda avtobus qatnamadi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida otishma bo'ldi. O'lgan va yaralanganlar bor.
Ходе перестрелки 13 человек получили ранения.
Rossiyaning Kaliningrad shahrida 46 yashar o'zbekistonlikni o'ldirib, hojatxonada yoqib yuborgan shaxs qo'lga olindi.
Задержанному вызвано меры пресечения в виде заключения под стражу.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
15-sentyabr yakshanba kuni Toshkent shahar jamoat transporti ichida uzilishlar kuzatildi. Avtobuslar odatdagidan kamroq qatnadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati o'zining Telegram kanali orqali yakshanba kuni paydo bo'lgan vaziyatni juda tez o'sha kuniyoq xabar qildi.
Bugungi dam olish kuni ham jamiyat jamoasi uchun sinovlarga boy bo'ldi. Ayniqsa turli omillar sabab aksariyat yo'nalishlarda transport vositalarining harakat jadvalidan kamroq harakat qilgani va bu turli ijtimoiy tarmoq va jamoatchilik o'rtasida biroz noroziliklarga ham sabab bo'ldi,
deyiladi matbuot xizmati xabarida. Yuzaga kelgan vaziyat sabablarini Tosh shahar transport xizmat bunday tushuntirish yo'rindi.
Jamiyat tomonidan ertangi kun uchun barcha yo'nalish avtobuslarini jadval asosida chiqarish uchun kerakli ishlar amalga oshirildi. 16 sentyabrdan boshlab avtobus qatnovlari yana belgilangan jadval asosida o'z faoliyatini davom ettiradi.
Bayonotda kerakli ishlar nima ekanligi ochiqlanmagan. Ayni paytda yo'nalishlardagi vaziyat to'g'risida batafsil ma'lumot beriladi deb va'da qilingan. Bugun 17-sentyabr, lekin Tosh shahar trans xizmatining Telegram kanalida va'da qilingan ma'lumot paydo bo'lmadi. Jamiyat matbuot xizmati telefonini birov ko'tarmadi. Lekin vaziyatga oddiy haydovchilar aniqlik kiritdi. Ulardan biri Ozodlikka mana bu gaplarni yozdi.
Ishxonamizning Telegramdagi xabarini o'qidim. Gaplari yolg'on. Avtobuslarni kelasi haftaga tayyorlash degan narsa yo'q. Har kuni ertangi kunga tayyorlanadi. Ishga chiqmaganimizning sababi salyarka yo'qligi. Ishxonamizning nefti bazadan qarzi bor. Avgust oyi uchun oylik ham olganimiz yo'q.
Bu xato ortidan boshqa bir haydovchi Ozodlikka 15-sentyabr kuni dizel yonilg'isida yurguvchi avtobuslar ertalab 1-2 soatdangina ishlab partga qaytib ketganini, chunki o'sha kuni Isuzu avtobuslariga 10 litrdan, Mercedes va MAN avtobuslariga 30 litrdangina salyarka berilganini aytdi. Avtobus haydovchilarining gaplarini Tosh shahar trans xizmatga qarashli avtoparklardan biri rahbariyatining o'zini tanishtirishni istamagan vakili tasdiqladi. O'sha kuni salyarka bo'lmagani uchun avtobuslar to'la smena ishlamadi. Bu bor gap, der ekan, korxonaning neft bazasidan qarzi borligi to'g'risidagi haydovchilar iddaosini sharhlashni istamadi. Mana kechadan beri odatdagidek ishlayapti avtobuslar. Umuman yakshanba kungi holat birinchi marta bo'lishi, dedi avtopark rahbariyati vakili. Rahbariyat vakili yana bir ikki gapdan keyin norozi ohangda mana bu gapni ham aytdi. Avtobuslar bir kun kamroq chiqqaniga shuncha gap qilyapsizlar. Erta-indin paxtaga odam olib borasan deyishadi, ana o'shanda ko'rasizlar tomoshani. Rahbariyati bilan gaplashgach, haydovchilardan biri bilan yana bog'landik. Ha, chindan ham bu yil birinchi marta bo'ldi salyarka yo'qligi uchun ishlamaganimiz. Lekin bu yil hisobidan kamida 2 marta liniyadaligimizda olib kelib quyib ketishgan salyarkani ertalab to'la quyib berishga yetmagani uchun, dedi haydovchi. Maqola bitay deb qolganida yuqorida tilga olganimiz birinchi haydovchidan yana bir ovozli xabar keldi. Bugun ham solyarka tortilgan, oddiq kuni ham ish bo'lmaydi deyishyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5-sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarini bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9dan 5 ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi Ozodlikka Kogon shahridagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir banker kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammollik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz, deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16-sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan buxorolik bankirlardan biri, hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz, bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
Ozod maktub, Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub Ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitovning go'sht qimmatlagani sababi haqidagi bergan izohi hanuz tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. Hayitov aholining juda ko'p go'sht iste'mol qilayotgani uning narxi oshganiga sabab deya izoh bergandi. Bunga javoban farg'onalik iqtisodchi Diloramxon Sultonova, siz kabi rahbarlar go'shtning qimmatlab ketish asl sababini bilasiz, lekin aytishga qo'rqasiz, deb yozdi. Hayitov bayonotiga javoban yozilgan maktubida Sultonova O'zbekistonda go'sht narxi muttasil oshib borayotganining sabablari haqida o'z fikrini keltirgan. Ozod maktub ruknida bu iqtisodchi yo'llagan maktubni to'liq o'qib eshittiramiz. Eslatib o'tamiz, Ozod maktub ruknida berilayotgan materiallarda voqea hodisalarga bildirilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Diloramxon Sultonovaman. Kasbim iqtisodchi. Salkam 30 yillik faoliyatimning 15 yili qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. O'zlizeb siyosiy kengash ijroiya qo'mitasi raisi Axtam Hayitovning O'zbekistonda go'sht narxining qimmatlashib ketganiga xalqning go'shtxo'rligi sabab degan gapiga javoban shuni aytamanki, o'zbek xalqini go'shtxo'rlikda, ovqatlanish madaniyati yo'qlikda ayblash ochiqchasiga savodsizlikdir. Men mutaxassis sifatida shunday deyman. Muhtaram Axtam Hayitov, siz o'z lavozimingizni sidqidildan bajargan bo'lganingizda xizmat platoyasidan sal pastroqqa tushib, oddiy insonlar bilan ozgina muloqot qilganingizda edi. Shu damda minbardan turib bu gaplarni gapirmagan bo'lardingiz. Go'shtni ko'p yeymiz emish. Siz bilasizmi, odamlar orasida 7-8 jondan iborat oilalar ro'zg'origa bir oyda 1 kilogram go'sht kirmaydigan oilalar borligini. Uyaling. Siz rahbarman deyishga uyaling. Siz kabi rahbarlar ko'rib ko'rmaslikka olib, bilib bilmaslikka olib, go'shtning qimmatlab ketish asl sababini bilasiz, lekin aytishga qo'rqasiz. Xizmat kursingizdan qo'rqasiz. Siz o'ylagan omi xalq Amir Olimxon yoki Xudoyorxonning zamonida qolib ketgan. Bir kun kelib siz xohlaysizmi, yo'qmi, sizdan rahbarlikni olib kursingizni uloqtirib tashlaydigan ko'zi ochiq, bilimli odamlar bor. Bilmasangiz, bilib oling. Har zamonda iqtisod bilan ham shug'ullanib tursangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. 2004 yildan boshlab shirkat xo'jaliklari tugatilib, fermer xo'jaliklari tashkil etildi. 3-4 yil hech kim fermerning mushugini pisht demadi. Fermer rejani bajarsa bo'ldi. Yerga qanday qaraydi, rejani qachon va qanday bajarishi bilan hech kimning ishi bo'lmadi. Xullas, hech kim fermer ishiga aralashmadi. Guruch olasiz bo'lmagandek, fermerchilikka adashib kirib qolgan kimsalar o'ziga ishonib topshirilgan davlat mulki bo'lgan ekin yerlarni mehnat qilishdan qochib, qandaydir o'ziga o'xshagan kimsalar bilan tillashib, fuqarolarga shaxsiy uy-joy qurish uchun pullab yubordi. 10 yil davomida chorva, paxta, g'alla va sabzavotchilik uchun ajratib berilgan ekin yerlarini boshqa kimsalarga shaxsiy manfaati uchun sotish poygasi avjiga chiqdi. Eng achinarlisi, bu ishlarning tepasida tuman hokimlari, qishloq xo'jaligi mutaxassislari, yer mulk kadastr boshliqlari, MMTP rahbarlari turganligidir. Ular tuproq unumdorligi yaxshi, suvga o'ng, dehqoncha qilib aytganda laqim yerlarni har xil maqsadlar uchun noqonuniy ravishda fuqarolarga sotib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari bu ishlarni ko'rib ko'rmaslikka oldi. Shu tufayli yildan yilga qisqarib ketgan paxta va g'alla maydonlari chorva fermerlari zimmasiga yuklandi. Ya'ni chorva yerlariga hokimlik bosimi ostida paxta va g'alla ekildi. Bu esa chorva uchun mo'ljallangan oziq-ovqat ekinlarining bunga mutanosib ravishda chorva bosh sonining kamayib ketishiga olib keldi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, tuman hokimlari hech qanday auksionsiz o'z tanish bilishlarga qoramollar bor yoki yo'qligini tekshirmasdan turib, unumdor yerlarni ajratib berdi. Shundan keyin bu yerda chorva mollari boqilyaptimi yo'qmi, birov nazorat qilmadi. Paxta va g'allaning xarid narxi oshganiga endigina 2-3 yil bo'ldi. Undan avval paxtaning va g'allaning o'z tan narxidan past bahoga sotilishidan qat'iy nazar, ularning eng oxirgi chiqindisidan tayyorlangan chorva ozuqasining narxi esa paxta va g'allaning xarid narxidan bir necha barobar yuqori bo'ldi. Buni ham hech kim nazoratga olmadi. Agar tumanda hokimlar adolatli qarorlar chiqarib, har bir chorva fermer xo'jaligining ish faoliyatini tahlil qilib, kerak bo'lsa yordam berib, yaxshi ishlamaydigan chorvadorlarni o'rniga boshqasini qo'yib ish yuritganida edi, hozirgi kunda respublikada go'sht mahsulotlari ancha ko'paygan bo'lardi, deya tugatdi o'z maktubini farg'onalik iqtisodchi Dilorom Sultonova. Muhim eslatma, ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
11 sentyabr kuni davlat xavfsizlik xizmatining 10 dan ziyod xodimi Toshkent xalqaro aeroportida reyd o'tkazib, Dehliga parvoz qilayotgan samolyotdan 39 nafar tijoratchini tushirib oldi va Toshkentdagi Gvardeys ko'chasidagi DXX hibsxonasida bir sutka davomida ushlab turdi. Bu vaqtda Hindistonga qatnab, Chilnok biznesi bilan shug'ullanuvchi erkak va ayollarning 7 nafari ozodlikka 16 sentyabr kuni shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatlashgan tijoratchilarga ko'ra, 11 sentyabr soat 19:00 O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga qarashli NY425 raqamli reys parvoziga 15 daqiqa qolganda samolyot bortiga 10 nafardan ziyod fuqaroviy kiyimdagi shaxslar bostirib kirgan va barcha yo'lovchilardan samolyotdan tushishni talab qilgan. Hindistondan Toshkentga avtomobil zaxira qismlari keltirib savdo qiluvchi 35 yashar Komiljon Qalandarovning aytishicha, yo'lovchilar samolyotga o'tirgach o'zini tanishtirmagan shaxslar yo'lovchilarga samolyotda narkotik moddalar olib ketilayotgani haqida ma'lumot kelib tushganini ma'lum qilgan.
Samolyotga chiqdik. Shu samolyot chiqqanimizdan keyin 10 minutdan keyin 10-15 kishi mes forma, o'sha grajdanskiy formada kelib, siz tushing deb nimaga deb qaraming, samolyotni bo'shatinglar, samolyot bo'shash kerak. Bu yerda qora dori, kim mumkin emas narsalar bor, o'shani tushinglar dedi. Tushdi-yu, olib ketdi. 39 ta odam yechildi, o'pishing.
Uning qo'shimcha qilishicha, samolyot tungi 23:00 Dehliga hindistonlik yo'lovchilarni olib parvoz qilgan. O'zbekistonlik 39 yo'lovchi esa aeroportning avia xavfsizlik xonasida bir necha soat davomida ushlab turilgan. Toshkentning Uchtepa tumanidan bo'lgan 43 yashar tijoratchi Zulfiya Komilovaga ko'ra, barcha yo'lovchilarning pasportlari, valyutalari, tilla taqinchoqlari va qo'l telefonlari birma-bir musodara qilingan.
Aeroportda milliy xavfsizlik chegarasida ikki yo tarafdan qutlab bizani 39 kishini reysdan yechib chatda olib o'tirdi. Kechasi uchgachanki bizga na suv berdi, na hojatxonaga chiqishga ruxsat berdi. Kamzani ag'darib chet elga ketyapmiz, milliy valyutamiz bormi? Ayol kishimizni bo'ynida zanjir, zirigimiz, hammamiz narsamizni yetishtirib, topkiga solib, telefonimizni, pasportimizni, hamma narsamizni olib qo'yishgan. Xuddi qaroqchilardek.
Dedi Zulfiya Komilova. 46 yashar tijoratchi Iroda Ahmedova xavfsizlik xodimlari hojatxonaga borishga ruxsat berishdan oldin uni boshdan oyoq tekshirganini aytdi.
4 soatdan keyin borib oldiga dotlab yig'ladi. Men ko'chkam kasal. O'zini keyin olaman Hindistonga operatsiya olib bergan. Salobatlar qizarib, keyin yuzimga urib ketgandan keyin tekshiramiz, keyin borasiz. Keyin birinchi xonaga olib kirib ketdi, men tekshirib Dinki a'zolarimgacha tekshirtirdi xotinlarga. Hech nima chiqqani yo'q menda.
Dehliga davolanish uchun borayotganini aytgan Aziza Gayipova avia xavfsizlik xonasida ekan, barcha yo'lovchilar va ularning yuklari qayta tekshiruvdan o'tkazilganini aytdi. 46 yashar tijoratchi Matluba Eshmirzayeva ko'ra, 12 sentyabr tongida samolyotdan tushirib olingan barcha yo'lovchilar 2 avtobusda Toshkentning Gvardeys ko'chasidagi DXX hibsxonasiga olib ketilgan va ularning har biri alohida kameralarda tongga qadar ushlab turilgan. 38 yashar tijoratchi Dilorom Esanovaga ko'ra, Gvardeysga keltirilgan yo'lovchilarning barchasi 12 sentyabr kechki 22:00 qadar so'roq javob qilingan. Ozodlik suhbatlashgan Chilnok biznes vakillari DXX xodimlari xatti-harakatlari qonunga zid ekanini urg'ulashdi. Tijoratchilarning da'vo qilishicha, DXX xodimlari ularning mol-mulkini olib qo'yarkan rasmiy tartib qoidalarga rioya qilmagan. 24 yashar tijoratchi Abdunazar Qalandarov ulardan olib qo'yilgan shaxsiy buyumlar qaytarilishi yoki qaytarilmasligi hozirgacha qorong'u qolayotganini aytdi.
Paketga o'xshagan qog'ozli xaltaga o'xshagan narsaga chiqib olib, pasportlarni chiqib olib, hammani familiyasidan o'sha kechat qildi, qadoqlab chiqdi. Tergov jarayonida agar haq bo'lsa qaytaramiz, nohaq bo'lsa hammasi musodara bo'ladi deb aytishgan gap gapirdi.
Tijoratchilarga ko'ra, DXX xodimlari oradan bir necha kun o'tgan esida na ularning shaxsiy buyumlari va na pasportlarini qaytargan. Tijoratchilar DXX xodimlarining reydi tufayli ularning har biri bir necha ming dollar zarar ko'rganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xiva elektr tarmoqlari idorasini ta'mirlab, haqqini ololmagan ishchilar korxonani sudga bermoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati Xiva shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlagan mahalliy ustalar ish haqini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ustalar iddaosicha, korxona boshlig'i bir oydan buyon ularni aldab kelmoqda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari muammoni inkor qilmadi. Xivalik 41 yashar Jamol Karimovning ozodlikka aytishicha, u va yana 5 nafar usta tumanda ish yo'qligi sabab arzon haq evaziga bo'lsa-da, shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlashga yollanganlar. Bir yarim oy ichida ular obyektning 1200 kvadrat metr maydonini ta'mirlaganlar. Qilingan ishning har kvadrat metri uchun ularga 12 ming so'mdan mehnat haqi va'da qilingan. Lekin Karimovga ko'ra, shu mehnat haqining katta qismi ularga hamon berilmayotir.
Bir yarim oy bo'ldi, 1250 kvadrat bo'ldi, 1250 kvadrat 12 ming so'mdan kvadrati.
Nima ish qildingizlar u yerda?
Banarcha qildik, banarcha.
Shartnoma bo'yicha qancha to'lashlari kerak, qancha haq to'lanish kerak edi sizlarga?
Ishga qarab, tamom bo'lsa kvadratini o'lchab berasan degan, ana keyin hisob-kitob qilamiz degan.
Qancha berildi, qancha?
12 ming so'mdan kvadrati 1250 kvadrat chiqdi. Obshiy hamma yer, ikkinchi dazni. Patolog, devori hamma yer. O'shaga 9 million berib qo'ydi, yana hamma summani hisoblab berdim, 16-15 million ishlaganmiz, yana 6 million pul berish kerak bizlarga.
Xiva elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Polvon Nazir Shokirov muammoni inkor qilmadi.
Endi ular o'zini men ham topilayapman. Topsam so'rayapman, nima uchun bermaydi?
Usta Jamol Karimov agar mehnat haqlari berilmasa, elektr tarmoqlari korxonasini sudga berishini rejalayotganini aytdi. O'zbekistonda davlat byudjet hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikish haqida ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qirg'iziston hukumati 2010 yilgi o'sh voqealarini uyushtirganlikda ayblagan ortidan vatanni tark etishga majbur bo'lgan tadbirkor Qodirjon Botirovning mulklari yana mahalliy hukumat va bu mulklarni ijaraga olgan tadbirkorlar o'rtasida janjalga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Sherzod. Qodirjon Botirovning Jaloloboddagi mulklarni boshqarish Eldik davlat tashkilotiga topshirilgan edi. Bu tashkilot Botirovning mulklarini boshqa tadbirkorlarga ijaraga bergan. Biroq bugungi kunda ularni majburiyatlarini bajarmayotgan ijarachilardan qaytara olmay, ular bilan sudlashmoqda.
To'lov ishlab kelishdim arendani. Hozir mamlakatga 18 million so'mdan tegiraginda shunday to'lamlar to'lanmayapti.
Ijara haqqini to'laymiz deb va'da berishgan, biroq davlatga 18 million so'm atrofida mablag' to'lanmayapti. Sudlarda ham bu ishlarni ko'rib chiqish uzoq ketyapti. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovga bu masalada murojaat ham qildik. Sudlar hech qanday sabablarsiz ortga surilmoqda, dedi Eldik davlat tashkiloti rahbari Aleksey Apiyev. Unga ko'ra, Qodirjon Botirov qurdirgan Jaloloboddagi Xalqlar do'stligi universiteti 3 yil avval Nurbilim Ordosu jamiyatiga ijaraga berilgan, ammo bu jamiyat ijara haqqini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Qodirjon Botirovga qarashli bo'lgan bolalar bog'chasi esa ularga berilganidan so'ng qarovsiz qolgan. Eldik tashkiloti Qodirjon Botirovga mansub bo'lgan va davlat tomonidan musodara qilingan 23 ta va sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga mansub bitta mulkni boshqaradi. Bu obyektlarni ijaraga olganlardan 6 nafarigina o'z majburiyatlarini bajarmoqda. Eldik bilan sudlashayotganlarning biri Jalolobod RB zavodi rahbari Baqit Boroshov. Ishga tushirilgan korxonaga egalik qilmoqchi bo'lganlar paydo bo'layotganini aytadi.
Biz zavodni ishlatish uchun qancha degan million naqshlar kerakdi.
Biz zavodni ishga tushirish uchun qanchalagan million pul yotqizdik. Endi hozir Eldik ijara muddatinglar tugadi deyapti. Biz esa chiqmaymiz deyapmiz. Negaki ko'chmas mulkka tegishli barcha masalalar faqat sud orqali hal qilinadi. Ishxona ishlab gullab foyda berayotganidan keyin bu ishxonaga qiziquvchilar ham ko'payib qolar ekan, dedi Baqit Boroshov. Mahalliy faol va huquq himoyachisi Anarbay O'rozov Botirovga tegishli bo'lgan mulklar avvaldan talon-taroj qilinib kelinayotganini aytadi.
Somalda qadirdan cho'm foyda ko'rayotgan. Emni uchun hozir kelib deb bankrot bo'lar edi. Bu degan so'z korrupsiyalashgan.
O'z davrida Qodirjon bu ishxonalardan katta foyda ko'rgan. Nega endi bugun ular kasod bo'laveradi? Buning sababi korrupsiyadir. 2011 yili Qodirjon Botirov mulklari hibs qilingan. O'shanda xohlagan odam ularni o'zboshimchalik bilan egallab olavergan. Viloyat sudi ham binolardan biriga noqonuniy kirib olgan. Ikki g'ish zavodi ham xonavayron qilindi. Xalqqa ham davlatga ham foydasi tegmadi, dedi O'rozov. Shuning may oyida parlament deputatlari Qodirjon Botirovning davlat musodara qilgan mulklarni boshqaruvchi Eldik tashkiloti tuzilgan yildan beri davlatga bir tiyin ham foyda keltirmaganini tanqid qilgan edi. Qirg'iz hukumatı Qodirjon Botirovning 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida sodir etilgan etnik to'qnashuvlarning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblab, sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm etgan. Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq liderlaridan biri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirov 2018 yilning 4-dekabrida Ukrainaning Odessa shahrida 62 yoshida vafot etgan. U 8 dekabr kuni Toshkent viloyatining Zangiota qabristoniga dafn etilgan. Botirov hayotlik chog'ida Qirg'iz hukumatı tomonidan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilib kelgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, ishlab turibsizmi hali ham nuroniyda?
Bir gap tarqaldimi? Ubaydullayev ketdi degan gap tarqaldimi?
O'tgan galgi suhbatda aytganlaringizdan keyin hammasi bo'lishi mumkin-da endi.
Yo, endi bitta.
Bir narsalar
deyapti. Yashang. O'shani shamollari bo'ldi, lekin shamolni chiqarganlar hammasi iniga kirib ketdi qaytib.
Nima bo'ldi?
Yo, mayli, endi bu boshqa.
Yo, unaqa obrazli qilib aytganingizdan tushunish qiyin-da.
Yo, umumxalq muhokamasiga buni aloqasi yo'q. Lekin siz hozir bilib aytdingiz, chunki men o'tgan safar ilonlarni iniga cho'p tiqdim, arilarni iniga cho'p tiqdim. Lekin ular rasmiy idoraga shikoyat qila olgan yo'q, o'zlarining akalariga, ukalariga borib yalinib, yolvorib, nimalar qilsa qilgan, lekin kim qanday harakat qilgan bo'lsa, iniga qaytib kirib ketdi, xudoga shukr, men shepman.
Jamoatchilikka tafsilotini aytishni iloji yo'qmi?
Ishdan ketish men uchun fojia emas. Men buni oldindan aytib qo'yaman. Sarvar Usmon bilan hamkorligim uchun yana ko'proq imkoniyat tug'iladi. Boshqa hech qanaqa gapga hozir izoh bermayman.
Xo'p, demak ishlayapsiz, a?
Shepman. Mana bugun shu idoraning vakili sifatida Surxondaryoda komandirovkadaman. Denov tumanidan turib siz bilan gaplashayapman. Eski qadrdonim Ibrohim Fayzullayevni ko'rgani keluvdim. Ish bilan kelgan paytimda keluvdim, u kishi kasalxonada ekan. Xudo xolasa endi ertangi Toshkentga qaytgandan keyin borib ko'raman.
Denovda nima gaplar?
Denovdaman.
Denovda
umuman Surxondaryoda ham O'zbekistonda hamma chekka-chekka, Denovam chekka tumanlardan biri. Men bilmagan juda ko'p gaplar bor ekan. Juda ko'p, masalan, biz Toshkentda turib chiqmaydigan o'zgarishlar bor ekan. To'la qoniqishman aytaman. Denov tumani, Denov shahri bugun O'zbekistonda haqiqiy istiqbol ko'chasidan dadil borayotgan. Ayniqsa keyingi 3 yildagi erishgan yutuqlari bilan Denov xalqi, Denov faxriylari to'la qonli faxrlashga arziydigan nimalarni ko'rdim men o'zgarishlarda.
Ya, Sharof aka, sal pastroq tushuncha gazeta bob gaplarni gapiribordi.
Yo'q, bor gapni aytayapman. Birinchidan men Denovda 400 mingdan ortiq aholi yashashligini bilib, Denov o'zi bir kichikroq Yevropa davlati ekan-ku deb e'tibor qilishga to'g'ri keldi. Bu bir
faktlar bilan
hayratlangan tomonimda aytaman. Mana hozir men Denov tuman va shahar nuroniylarining markazidaman. Denov haqiqiy shaxmatchilar maktabi ekan. Shaxmatchilar yurti ekan. Mana bir 13 yoshi Sattarov degan yigit grossmeyster bo'lgan, mana shu Denov farzandi ekan. Qolaversa Denov nuroniylarini har yili o'tkazadigan shaxmat musobaqalarini suratlarini ko'rib, albomlarini ko'rib, shaxmat xonasini ko'rib, men O'zbekistonning kelajagi yana buyukligiga ishondim. O'zbekiston haqiqiy shaxmat vataniga aylanayotganligini. Mana bugun O'zbekistonda 10ga yaqin shaxmatchi ayol grossmeysterlar bor. Bu qaysi davlatda bor? Qaysi davlatdan, masalan, 1.5 milliard Xitoydan birinchi chempion chiqqan yo'q, O'zbekistondan shaxmat jahon chempioni chiqqan. Bir 10-12-13 yoshli hozir kamida bir 5 grossmeysterimiz bor, dunyo rekordini yangilagan. Men buni uchun aytmoqchimanki, shaxmat bu har bir millatni intellektual darajasini ko'rsatadigan bir shunday bir san'atki, O'zbekiston Xudoga ming shukr juda ko'p sohalar qatorida shaxmat maktabi bilan ham, shaxmat talantlari bilan ham butun dunyoga o'zini yaqqol ko'rsatib kelayotganligiga men bugun yana bir marta amin bo'ldim.
Xo'p, bu yaxshi, faqat sizni bu qadar balandparvoz gapirishingiz menga ana 12 stulni eslatvordida, New Vasyuki. Yo'q, el qanday yashayapti? Yo'q. Denovlishlar, oddiy aholi qanday yashayapti?
Endi har holda hech kim och emas, lekin men bugun bozorlarning to'kinligini aytsam, albatta siz oldiroq ishonmaysiz. Siz agar hoziroq O'zbekistonda yuksalish bor desam ajablanasiz.
Lekin nega ajablanaman?
Mana shaxmat istiqbolimizdan ajablana olmaganligingiz uchun men buni haqiqiy bir yuksak natija ekanligi uchun faxrlanib aytayapman.
Yo'q, men to'xtang, Sharof aka, ishonaman, faqat pafos juda kuchli bo'lganini aytayapman, xolos.
Siz endi nima deydi, bo'g'ishga tushib ketmasligingizdan oldin hoziroq gapirib qolmoqchiman. Bu bir. Ikkinchidan, siz albatta bozorlarni ham, to'kin sochinlikni ham, bugunga aytaylik paxtamizni ham so'raysiz. Mayli, bir yil paxtamiz bo'lmasa biz yiqilib qolmaymiz. Bir yil ekin tekinimiz agar ob-havo noqulay kelsa qiynalsak ajablanmaymiz. Bularni bir yilda kelgusi yilda to'g'rilaymiz. Qishloq xo'jaligi xudo xolasa bir yil agar orqaga ketsa albatta oldinga ketadi yana. Lekin shaxmat bir yilda o'sadigan narsa emas, bu bir yilda bino bo'ladigan narsa emas. Men bu shaxmatni tagida, bugungi shaxmat fidoiligini, shaxmat yulduzlarining tagida bundan 100 yil burun Olmaota bilan shaxmat o'ynab O'zbekiston yutqizgan. Mana o'shani bugungi natijasi deb bilaman, o'zbekistonliklar shundan xulosa chiqargan. Men bundan 40 yil oldin Toshkent oqshomi gazetasida ishlaganimda Olmaota va Toshkent matchini o'tkazib, ularda 3 marta yutganimizda Sharof Rashidovich xalq oldida bizni olqishlagan edi. Butun Toshkent oqshomining yarmiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvonlarini bergan edi. Bizni hammamizni o'shanda taqdirlagan edi. Demak, Sharof Rashidovich juda chuqur bilgan shaxmat qanaqangi yutuq ekanligini. Bugun ana o'sha Sharof Rashidovich yo'lidan borayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shaxmatga shunaqa katta e'tibor berayotgan ekan, men ochiq gap, biz nuroniylar shu katta harakatdan ancha muncha chetda ekanmiz deb men bugun o'zimga xulosa chiqardim. Ayollar o'rtasida jahon chempioni chiqadi. Hozir bizda 7 ta grossmeyster qizimiz bor. Nafisa Mo'minova, Yulduz Hamroqilova, Nodirjonova va hokazolar bor. Biz hali sizni o'sha Gaprindashvili, Chiburdanidze, Aleksandriya kabi Gruziyani titratgan shaxmatchilarni o'rnini biz egallaymiz. O'zbekiston qizlarini butun dunyoda taniydigan bir yulduz bo'lib chiqadi. Mana xohlasangiz topishing.
Bu mavzu menga yod emas. Ana o'sha grossmeyster qizlardan biri meni kursdoshimiz, sirdaryolik kursdoshimi qizi.
Ana hozir
shaxmat mavzusini
ayting, menga men undan xabar olaman. Ayting, Boyovutlik.
Ha.
Men Sarvinovga chindan muvaffaqiyat tilayman. U shaxmatchi qizlarimizni haqiqiy sardorlardan bittasi. Yashang.
Boyovutlik
Sarvinov.
Amakisi, to'g'rirog'i, men bu qizi dedim. Amakisi meni kursdoshim bo'ladi va u kishi shu mavzuda ancha-muncha kitoblar ham yozdi.
Kim ekan?
Aytmoqchimanki, Haylayev Murod degan kishi.
Ha, bo'ldi. Demak, Sarvinovni o'sib chiqishi ham 500 emas ekan. U ana o'sha amakilarni yaratgan poydevoridan, albatta 500 dan hech nima bo'lmaydi.
Ha. Shuning uchun men aytayapman, shaxmat mavzusini endi shu yerda to'xtatamiz. Keling, endi Denovda ekansiz, Surxondaryoda ekansiz, dalaga kiraylik. Paxta terilyaptimi? Xalqni hayoti qanday? Nimalarga e'tibor berdingiz?
Yashang. Endi O'zbekistonda bizni eng janub viloyatimiz Surxondaryo hamisha paxtada peshqadam bo'lgan. Men bugun samolyotdan tushayotgan paytdayoq, erta tongda judayam vaqtli aytsam butun jahon ahli ozroq hayron bo'lishi mumkin. Hali dunyo uxlayotgan paytda, hali O'zbekiston yarim aholisi uxlayotgan paytda Abdulla Aripov aytganidek, Surxondaryoni million egatlarining orasida o'zbek qizlari samolyotdan oppoq paxtaday bo'lib, chanoqday bo'lib, yulduzday bo'lib paxtani ichiga sochilib ketganligini ko'rmaslik mumkin emas. Albatta, Surxondaryo bozorlari ham to'kin, xalqi ham ruhi baland, polvonlar, alpomishlar yurti. Lekin paxtamizga, bir kilo paxtani kelishga 800 so'm naqd belgilanganiga,
birinchi terimga 800 so'm belgilandi.
Birinchi terimga men rozi emasman. O'zim shaxs sifatida bundan ham 4-5 yil muqaddam bir eslang, siz bilan paxtani narxi 300 so'mmidi terimi, ana shu paytda ham sizdan bir savol javob bo'lganda men sizga shunday javob berdim. U paytda muhtaram Shavkat Miromonovich bosh vazir edilar. Shunda men Shavkat Miromonovichga murojaat qilib, Ozodlik orqali aytdim: Shavkat Miromonovich, siz paxtani mashaqqatini juda yaxshi bilasiz. Kerak bo'lsa paxtani ichidan chiqqansiz, qishloqdan chiqqansiz. Lekin paxtani mashaqqatini bilmaydiganlar sizga mana shu taklifni olib keladi. Birinchi navbatda sizning iqtisodiyot vaziringiz. U paytda bilmayman, Galina Saidovamidi, qishloq xo'jaligi vaziri deganman. U ham bir aytaylik paxtani ichiga tug'ilgandan keyin kirmagan odam edi va hokazo sizni bo'limlaringiz. Bularni hammasini yig'ib bitta avtobusga o'tkazib, Mirzacho'lda qoq markaziga paxtazoriga 60 gradusli paxtazorga oborib, bir yarim soat paxta terdiringda, keyin narxi qanday 300 so'm bo'lishiga rozimisiz desam, hammasi norozi bo'lar edi. Hammasi paxtaning narxini oshirishga qo'l ko'targan bo'lar edi deganman. Arxivingizni ko'taring. Lekin paxtaning terim narxi yana o'sha taklifni amalga oshirib, shu iqtisodiyot vaziri, u kishi ham o'zi Botir Xo'jayev juda zo'r odam vazir, juda ham halol intijuna odam, mart odam. Endi u kishiga ham bir bo'limlar bor, O'zbekistonni go'yoligi boy qiladigan, go'yoligi yana ham hisob qilsa xalq boyib ketaveradiganday, o'sha paxtaga taklif berganlarni bitta avtobuschaga o'tkazib, boring Chinozgami, undan sal nariyoqqa aytaylik, Mirzacho'l dalalarigami olib borib, yarim soatgina paxta terishsin, qani yarim soatgina.
Shundan keyin so'rab bir savol. Sharof aka,
endi man belgilamayman. Yo'q, men amalga oshmaydigan gapni nima qilaman gapirib? Mani gapim bilan
kiritmaydi-ku. Oz deganingizdan keyin qancha bo'lishini aytishmaydi.
100 kilo paxta terish bugun jasorat. Birinchi terimda 100 kilo paxta terish juda katta jasorat. 100 kilo paxta tergan odam tarozida bir uradi, yo'lda bir uradi, nimada skidka deydi, boshqa deydi. Boring 100 kilo paxta tergan odam 80 kilo narxini oladi 50-60 so'm bilan, 50-60 ming so'm bilan. Uni bola chaqasi bordir, qorni tashvishi bordir. Endi aytaylik, uyga kelib bir ovqat, bir qozonga bir nima solish kerak. Paxtaga ertalab 5-6 da dalaga chiqadi. Kechqurun aytaylik 12 soat, 14 soat ishlaydi. U odamni bir kunlik mehnat haqqi bugun kamida 300 ming so'm bo'lishi kerak. Kamida 300 ming so'm bo'lishi kerak. U bir oy paxta jasorat bilan kelsa, daladan shu bugun endi bir man so'mni aytib o'tirmay, bir $1,000 ishlab daladan terimdan qaytish kerak. Kelgusi yil terimni shunda kutadigan bo'ladi. Shunda bizni paxtamiz ikkinchi terimga qolmaydi. Shunda bizni paxtamiz yomg'irga qolmaydi. Birinchi sortlar bilan bajariladi. Birinchi sort paxtani narxi nihoyatda baland bo'ladi. Fermer ham yutadi, davlat ham yutadi, millat ham yutadi. Lekin 15 kundan keyin yomg'ir yog'ib, paxta yoppasiga ekin sortga o'tib ketadi. Ekin sort paxtani narxi nihoyatda tushib ketadi. Uni tolasida o'zgarish katta bo'ladi. Shuni qishloq xo'jaligi vazirligida o'tirgan janob hammasi yaxshi biladi demak. shuni hammasi umrida paxta tergandi bo'ldi.
Hammasi yo'q, bilishadi, ular ham biladi. Ular ham o'sha daladan chiqqan, o'sha paxtazordan chiqqan bo'lish kerak hammasi. Lekin baribir har bir narsani hisob-kitobi bor-da. Hisob-kitobi bor. Balki o'sha ko'tarmasdan
narsa chiqarib qo'ydi.
Endi men qarang. Lekin hisob-kitobi bor ekanmiz, siz bilan biz shu hisob-kitobni bilmaymiz. Shu problema shu yerda. Nechi pulga yetkazilyapti, nechi pulga sotilyapti paxta?
Ha, bitta katta taskin bor. Juda katta bir aytaylik o'zgarish bor bugungi qishloq xo'jaligida. Bu birinchi navbatda Shavkat Miromonovichda juda ham katta donishmandligi va hayotni, dunyoni, qolaversa jahon farqchiligini bilganligini natijasi.
Bilganini natijasimi shu 840
deyapsiz? Klaster tizimiga o'tgan joylarda paxtakor dehqon 3 million so'mdan kam bo'lmagan oylikka ishlayapti. Klasterlarni birontasida oylik 3 milliondan pasayapti. 6-8 million, 10 milliongacha.
Qayerdan oldingiz bu ma'lumotni?
Bu ma'lumot mening qo'limda kitob turibdi. Mening qo'limda klasterlar berayotgan natija bo'yicha O'zbekistonda qishloq xo'jaligini juda yaxshi bilimdoni Bakir professor Bakir Zaripov bizga klasterlar nima beradi degan o'zi klasterni eng bilimdonlardan bittasi O'zbekiston Milliy universiteti professori Amerika fanlar akademiyasini haqiqiy a'zosi biologiya fanlari doktori mana shu kishi klasterlar bizga nima beradi degan ajoyib kitobni menga yaqinda taqdim qildi. Hammasi Mirziyoyevning g'oyalarini natijasi. Mirziyoyev mana O'zbekistonda
klasterlar. To'xtang endi. Endi bu kishi ham men qo'limda ushlaganim yo'q, o'qiganim yo'q. Iqtisodiyotchi emasman, hatto o'qiganimda ham balki tushunmasman, aqlim yetmas. Lekin bu ham o'sha Karimov davrida iqtisodiyotni o'zbekcha modeli qanday maqtalgan bo'lsa, bu kitobni muallifi ham Mirziyoyev taklif qilayotgan iqtisodiyot modelini maqtayotgan bo'lishi mumkin. Bilyapsizmi? Yana adashib qolgan bo'lishimiz mumkin.
Kechirasiz.
Yana adashib qolgan bo'lishimiz mumkin.
Klasterda avval mag'zini chaqib ko'rganmisiz? Men
tasavvurim bor.
Tasavvuringiz bo'lsa, sizga bitta gapni aytay. Siz bilan biz ham buni bir 2-3 yil oldin muhokama qilganmiz. Lekin klaster so'zini aytmaganmiz. Kamida bundan 3 yil oldin paxtakor deganmiz. Dehqon qozonni yuvindisiga ega bo'lyapti. Qozonga ovqat juda mo'l, ko'l solinyapti. Oziq-ovqat lekin yuvindisi dehqonga qolayapti. Uni ichidan birinchi natijasini paxta zavodi olayapti, ikkinchisini terminal olib, paxta tolasini sotayapti, uchinchisini fabrika olib to'qib sotayapti. Dehqon yuvindiga ega bo'lib, turpoqni ichida qolayapti. Vaholanki, bu tizimni bitta qilish kerak. Qishloq xo'jaligini paxta yetishtirishi dehqondan tortib paxtani oxirgi pravar nimaga aylantirib, predmetga aylantirib, buyumga aylantirib sotayotgan tadbirkor bitta tizimga birishish kerak deb aytganmiz. Lekin biz u paytda buni ortiq klaster ekanligini aytolmaganmiz.
Klaster bo'yicha xulosa qilishga hali erta. Men siz bilan yana bitta ikkita mavzuni
gaplashmoqchiman.
Yana bitta ikkita mavzuni
gaplashmoqchiman.
Yo'q, endi hozircha erta.
Mayli.
Hech yo'q.
Gaplashamiz vaqti keladi. Klaster O'zbekistonda qishloq xo'jaligini to'la mana shu og'ir sharoitdan olib chiqadi. Yangi istiqbolga olib chiqadi. Bu kun uzoq emas.
Ajabmas. Hech yo'q. Mana shu qishloq xo'jaligi yili bitsin, natijalarga qaraylik, o'shanda gaplashamiz.
Hozir O'zbekistonda chorak qismi o'tgan bo'lsa, men aminman 20-yil klaster yili bo'ladi. Yigir esingizga yozib qo'ying. Ko'p narsa esingizdan tez-tez chiqib turadi, esingizga solishimga to'g'ri kelyapti. 20-yil klaster yili bo'ladi.
Ha, o'shanda gaplashamiz.
Klasterga. Janob hokimlar qattiq aralashmasligi kerak. Ayrim viloyatlarda signallar kelyapti. Masalan, Sirdaryoda klasterni yelkasiga minmoqchi bo'lishyapti. Yelkasiga minsangiz klaster yana o'sha eski xachirga aylanadi. Eski xachirimdan hech joyga bora olmaysiz. Keyin paxtani faqat
pripiska qilishga majbur bo'lasiz pripiskaga. Sirdaryoda necha yildan beri pripiska qo'shib yozish bo'yicha mahorat oshib ketgan. Sirdaryoni sobiq 3 paxta tozalash tresini direktor tres boshlari turmada yotibdi. Janob Sirdaryo hokimlari, chinobatda G'ofurjon Mirzayev, eshitib qo'ying. Bu yil qo'shimcha yozish degan san'atingiz o'tmaydi. O'tgan yili qo'shib yozganlaringizda ham hali o'rni o'pirilib turibdi. Men buni sizga sirli ravishda aytayapman. Kerak bo'lsa keyin ochiqroq aytaman.
Sharof aka, men sizga bilan gaplashish uchun yana ikkita mavzuni tayyorlab qo'ydim, mana bir chetga qo'ydim, tegmaymiz. Endi shu qadar siz klaster parvar bo'lib ketgan ekansiz. Klaster shunos ham desek bo'ladimi sizni?
Men xalqim uchun, millatim uchun 3 yil oldin aytganman shuni.
Xo'p,
qozonni yuvindisida
shu paytgacha ishlab kelgan modeldan siz maqtayotgan klasterni farqi nimada? Nima o'zi u klaster?
Bitta farqini aytaman.
Nonga qo'shib
farqini aytaman.
Choy bilan yuboradimi, nima u?
Yo'q, buni Shavkat Miromonov bir necha marta maydalab selektorlarda tushuntirdilar. Mana bitta farqini aytaman. Dehqon bilan paxtani qayta ishlovchi, paxtani sotuvchi, tola qilib aylantiruvchi, predmetga aylantiruvchi, buyum tikuvchi bitta tizimga birikadi. Bitta birikib, bitta manfaat nuqtasi bitta nuqtada birikadi. Shuning uchun umumiy paxtani tan narxidan, sotilishidan, buyumidan dehqonni xirmoniga ham kelib barobar tushadi. Keyin dehqon paxtani haqiqiy istiqbolini ko'rgandan keyin, paxtani haqiqiy narxiga ega bo'lgandan keyin, o'shandan haqiqiy haqqini, manfaatini olgandan keyin, aminman tomir ustigacha paxta ekishga rozi bo'ladi. Chunki paxtadan qimmatliroq, qadrliroq ekin nihoyat darajada kam. Yo'q. Bunaqa keng maydonda ekish bo'lgan va butun dunyoda bozori chaqqon bo'lgan paxtadagi ikkinchi ekin yo'q. Dunyoni tarvuzga to'ldirib tashlang, dunyoni pomidorga to'ldirib tashlang, hech kimni qozon oxirmaydi. Shuning uchun O'zbekiston paxtasi haqiqiy oltin edi, lekin xalqqa manfaati yetib bormasdi. Klaster mana shu manfaatga dehqonni sherik qiladi. Men bunga aminman.
Endi qarang, zo'r ekan, ana klaster super ekan. Lekin kecha masalan fermerni bitta xo'jayini bor edi, hokim edi. Endi xo'jayini ko'payib ketmadimi?
Yo'q,
klaster boshlig'i.
Dehqon. Klasterda eng aligi nimasi? Vintigi, eng ishonchli vintigi. Endi butun aytaylik, mana klaster bo'lgan joylarga bir qarang. Hozir o'sha klasterda rahbariyati, klasterda ijodkorlari mana masalan, men nimalarni ko'rdim, mana adashmasam Quyi Chirchiqda o'sha Bakir Zaripovich o'sha klasterda ishlayapti. Rahmatov degan u ham Amerika AQSh nimasining a'zosi, Fanlar akademiyasining a'zosi. Shular yuzlab yangi traktorlar olib kelyapti. Yuzlab qishloq xo'jalik texnikalarini olib kelyapti. Yuzlab yangi texnologiyalarni olib kelyapti. Hokim ilgari faqat dehqonni cho'ntagiga qo'l solishga jamoasir edi. Men bir qancha hokimlarni hozir bilaman. Shu yerni undan bunga olib berib, yerni oldi, sotdi, bozorini dalloliga aylanib kun ko'rardi. Klaster endi unday qilmaydi. Klaster rahbarining asosiy qarashi kurashi paxtani ko'paytirish bo'ladi. Paxtani hosildorligini oshirish bo'ladi. Paxtani sortini yaxshilash bo'ladi. Mana bu yil klasterlarda o'rtacha va'da qilayotgan o'rtacha hosil 40 sentner bo'ladi. Tasavvur qiling, bu O'zbekistonda o'rtacha hosildorlik 20 sentner. Shuning uchun klasterga oldindan tosh otmang. Klasterni yo'lini endi hech kim to'xtatib qola olmaydi, chunki klaster hozir ko'pgina viloyatlarda o'zini istiqbol yo'lini ochib oldi. Odamlar klasterga kirish uchun, klasterda ishlash uchun ochilib ancha muncha sayi harakat qilishga to'g'ri kelyapti.
Ish qilib 1-2 yildan keyin shu gaplaringiz uchun uyalib qolmang-da, Sharof aka.
Siz
bugun
1-2 yildan keyin tan berdim deb qo'lingizni ko'tarasiz. Klasterni kelajagi borligi uchun men klasterni kelgusi suhbatlaringizda birinchi mutaxassislarimdan sizni ro'para qilaman. Shuning uchun aytamanki, klasterni biz nomini bilmaganmiz, lekin 4-5 yil oldin ham bundan oldinroq ham orzu qilganmiz. Dehqon bilan, paxta yetishtiruvchi paxtakor bilan, oddiy mehnatkash bilan paxtani sotib milliarder bo'layotgan qorchalonlar bor. Men endi familiyalarini aytmayman. Ularning orqasida turgan generallarni hozir hammasi qamoqda turibdi. Ana o'sha paxta qorchalonlari paxtani shirasini so'rib, yarmi hozir qamoqda, yarmi hozir mulla hoji bo'lib olgan, lekin endi klaster halol mehnatkashlarni qo'liga berilish kerak. Halol mehnatkashlarni mehnati qadr topish kerak. Paxtani yetishtirish bilan uni mahsulotini sotish bitta tizimga biriksa, qozon bitta, cho'mich bitta, uni mehnatkashlarning manfaati ham bitta bo'ladi. Buni aql yetishi uchun, buni anglash uchun aflotun bo'lish shart emas.
Tamam. Bugun klaster parvar va klaster shunos Sharof Ubaydillayev bilan gaplashdik. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Rahmat sizga, rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.